Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guztiak.
Egunon.
Egunon Santal. Egunon Beñadina.
Egunon Iker.
Bo, hor gira berriz
bai,
ere
beti.
Kulturkurako. Eta lehenik menua ipatu
bai.
Dut. Menua gure lehen platerra. Izanen dugu, bai, argazkilari baten ibilbidea jorratuko dugu. Guillaume Fobo deitzen da, Baionarra, eta justuki, mementu untan. Didam, Baionako Didam erakusgilan, bere argazkiak erakutsiak dira, lau zailetako argazkiak badira, Euskal Herriko aktualitatea, zenta argazki kasetaritza egiten du, eta hainbat komunikabideen derako ari da. Gero pausa, hor Baionan den etorkinendako harrera gunea, hor egin zuen dosier berezi bat zurita biltza zigarrizko argazki ederrak. Erretratuak ere badira, beste gela batean, eta laugarren gela batean, badira paisaiak eta atmosfera asko argazkiak biziki edarrak.
Zantzera ikustelat?
Izan nahi
ikustelat,
eta han egin dugu, han bertan, elkarrizketa. Eta gure gaurko bigarren platerra, izanen dugu, Asier Basabe, badak izun orden Asier Basabe.
Asier Basabe, ez dut.
Bateri jolea da. Taldean, Bilboko talde bat.
Bai, zamaiz.
Bilbasu, eta
Red.
Hori da, eta Xantaleke.
Bai.
Elkarrizketa bat.
Ara. Zer, bai.
Hautatzen dituzu, zure gaiak, Xantal.
Ara, eta musika biztan da, eta nola ez, quiz. Berezi, bai. berezi bat.
Eta desertan zer izaren da.
Esaldi, miragarri bat, zuk eskainirik. Eta nola ez, berri bitxi bat baduzun.
Bai.
Xantal,
bai.
Arre, guazen berri bitxiarekin.
Radio Kultura.
Kultura. Zerraiten bali badut.
Kulturkuboa.
Kulturkuboa.
Ez zerraiten maldin baduzu. Guri plazerra guztiz suntzitzen duzu. Ara. Nora terematen gaituz.
Bai. Gaur autonomakia aipatuko dut.
Autonomakia, ordan, autonoma.
Autonoma.
Zu otoman zira.
Autonomakia.
Oto batan bai, zeniz.
Ados.
Erasu Xantala.
Autonomaki.
Japoniatika.
Oskatu du. Autonomaki. Berriz egin. Autonomaki.
Autonomaki.
Bai.
Japonatik ekarritako teknika bada.
Ah, teknika.
Teknika.
Erlaxatzeko eta gorputzeko minak harintzeko.
Ah,
oh,
eiten dugu zuzenean, are.
Are, gero.
Beñadin askatu zure besoak, hola, gorputzan.
Ez da bate hola. Ez
da bate. Zer da Xantal.
Alor, teknika hori, Nabuko Watanabek, eta bai, emagina dena, garatu du metodo hau. Praktika hau, oinamakiaren prinsipioan oinarritzen da.
Ah, dos! Ebe,
benen zer da?
Emagina erran nahi du, dela, emazte aurdun aldean diren emazten dako.
Hori da, bai, emagina. Zaje fam dela kobat.
Zuretako.
Hori da.
Benen zer da, oinamaki.
Oinamaki da gauza bat ola tipia, irrisarekin.
Ez da, autonomakiren hilo bat.
Hori da.
Onomaki.
Oinamaki da
gauza bat irisa.
Autonomakiaren jatorrizkoa.
Ados, ados.
Autonomaki japoniar tradizio bat da.
Ados.
Aurrak oial batean biltzen duzu, lasaitzeko eta ala. Da, amaiotaz delako, piskat.
Baina, aurpegia usten duzu libre, edo ez, aurpegia ere tapatzen duzu.
Dena.
Hor, oinamaki, bai, uste dut aurpegia libre dela, uste dut. Eta ala, fet, ideia hori etorri da, zerretik, zenta guraso batzuk, kaskatuak ziren bere semealabak amaiote delako izateaz.
Bai,
uste dute zapalduta direla edo itutzeko riskoan
izaiten aldirela, bai. Oialekin eta untxa ez tekatzen mali mauzu eta birak eta bira.
Eta, duku...
Saltzitzoia, sozina zona bezala.
Sozina bezala, bai. Duku, nabukak. metodoa sortu du gurasoa erakusteko be ezera arriskurik.
Ara.
Baina nola pasatuko da saio bat, nola pasatzen da saio bat.
Ah, be, iduriz biziki luzea da.
Ez, ogoi minuto, gutxi gora, gora goi emetea irantze du, ez da, ez da inuze.
Oialak berdira?
Ara, ara, dizu.
Beruak edo otzak?
Oialak. Ez da, ez da, ez da, ez da.
Ados.
Pertsona jartzen da, jostun gisa, antaier, ez dakiten hori egiten den.
Belaune, ez dakit, ez.
Ez belaune.
Jogan bezala.
Ba, jogan bezala. Ba,
ados. Baina, pertsona erraiten duzularik, elduak edo aurrak?
Elduak.
Ah, ados.
Elduentzat duke?
Hori da, ba, hori da elduentzat.
Ona maiaki da elduentzat.
Oina maki.
Eta otonomaki da elduentzat.
Mil esker, Mikel, egin sumatzeko.
No, me segitzen du, Mikelek. Ba, eta orduan jartzen zira oial handi eta harin baten erdian. Eta gero baz da profesional bat zure parean. Eta pixkanaka, pixkanaka...
Mumi bat bezalako.
Ez...
Berak dizu pixkat nola oial ezin guratzen edo zuk duzu...
Na ez, justuki profesionalak pixkanaka lotzen du oiala zure zure inguruan dena bildu arte eta burua barna.
Burua barne,
bai,
ados. Eta horpegi ere.
Da pixkat fetal posizioan zira.
Ados, dikain.
Eta batzutzen, be profesionalak nola... Bilintxi balantxa tipi bat egiten duzu gorputzarekin. Eta ara.
Eta ara. Mumi bat bilakatzen zira.
Eta egiten duzu bilintxi balantxa. Eta onura garria da.
Iduriz, gero badira...
Gero ateratzeko onora iten dute. Ola, ere, alderantziz.
Bakizu.
Ez, lortu behar duzu... oialen artean zure txartel, kreditu txartel karta ateratzen, ez baduzu ateratzen, ez da zeitu eskatzen. Esker santal zenbat gauza ikasten ditu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hor, musika saldatu dugu, ez gira...
Bai, zenta gaurko gaiarekin lotua da.
Ah,
bai.
Ados.
Eta zein da gaurko gaia?
Ba, ez dakit, kantu hau...
Entzuntzak.
Entzun dugu, pixka bat.
Orduan, txantan, atxeman duzu,
bai.
Zer da gaurko gaia?
Itxasu.
Itxasu.
Kantu hau deitzen da, agur itxasu.
Agur itxasu, bai. Eta, ala, dakuiz bat itxasuri buruz. Baina,
hor, Xantalek abantaila izanen du.
Kalmasite, ukanen duzu azken galdera bat. Eta irabazten bali maduzu galdera hori, Mikel, dena irabazten duzu. Orduan, lehen galdera, jimbiki bala. Zer da, itxasuko gereziaren egiazko izena. Prunus. Avihum, Prunus helium, Prunus garrium, edo Prunus premium.
Prunus premium?
Hala, hala, premium, beti, hala, hola, hasten da.
Bigarrena.
Bigarrena, helium.
Bai.
Ez, helium da, izea.
Ados.
Avihum.
Avihum.
Prunus avihum.
Da, bai, bada, erodurma bat.
Olortako, ene ustaz hori da.
Ados.
Itxasuren izena jiten da itxa itzatik. Su izan behar da iduriz erakusteko erroa edo kalifikatzeko leku bat. Euritxu bezala, bakizu. Orduan, zer da itx bat? Da mustika bat, da lili bat, gereziondo bat, gereziondo mota bat, edo erreka gurutze bat. Itxa.
Erika gurutze bat, ezanen nuke.
Beti gauza politak.
Eta bai.
Eta zuretako, Mikel.
Lili bat ere politada.
Gare, egresi ondo bat.
Ba, ez dut
uste.
Sobre erresa.
Dalili hori tipi bat.
Ah, dos.
Frantzesez jene deitzen da.
Bai, bai.
Ebe bai, Chantal. Ebe huartzen zira, bai. Gare...
Bai, nola... mendigo iti Chantal Lili deituko dugu.
Lili, guri Lili. Oh, nahi egun, okay.
Nola deitzen da Erika, trebeskatzen duena itxasuko gamarre auzoa.
Aha. Chantal, nuna gamarre auzoa?
Ez da ki ere, ahi garria da. Gero, ahro dira, mena ez zizagutzen egin gauza.
Ha, bere, txetik ez da, teatzen da.
Oh, ale, aski.
Uhabia, latxa, bastarako Erika, edo, Lachia.
Lachia. Lachia.
Eta zuretako, Mikael?
Ah, enek errango nintuzke lauak.
Erika bat, lau izerekin.
Bai.
Posibile da, arren posibile da, egia. Ez, da, bastarrako Erika.
Oh, bastarrako dira.
Bai, 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 bai.
Behas, hauzo hori, bastarrean izan behar da, unbait.
Are, beste bat, zein da itxasutik ate gaitzarat duan ibilbidearen izena? Gerezien bidea, potioken bidea, errobiko bidea, edo kontrabandisten bidea.
Potioken bidea.
Zetako.
Errobiko bidea.
Bat ere, kontrabandistaren bidea.
Ah, bai,
Bai. Are, azken bat bien dako. Nola deitzen da, itxasuko behi basa. Beti zu, beti gu, beti hi edo beti bi.
Beti zu.
Beti zu, bai.
Bai, beti zu, beti zu.
Irabazi dut, orduan.
Momentu kotz. Voilà, azken galdera bat.
Mikeren dako.
Mikeren dako bakarrik. Atxemaiten bari maduzu erantzuna, irabazten duzu. Zer eskaz da itxasun? Lau proposamen. Humiltasuna. Humiltasuna. Humiltasuna, edo humiltasuna.
Ah, nik errango nuke lauak.
Hori da, biba hi.
Beñadin eskaz da itxasuna.
Bada bat bakarik.
Bo. Mi esker, ez dugu segituko hildo hortatik zenta bestenez, girua elektrikoa bilakatuko da.
Lo.
Ziunate.
Eta zein da entzunen dugun kantua, Xantal?
Eta da izan da elektrizitate ogoita bost zamaizeko kantu zahar bat, en fet. Eta zahar bat.
Baina bertzio berri bat ezken
bertzio berri bat, grabatua izan dena ogeita beste amairu emazte batekin.
Bikain, ados. Ogeita bost urte, urrenaren karietarat.
Bai.
Ze amaiz elektrizitatea, guazen.
Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak buztirik, luraren erdian, belarrarekin jolazean. Pentsamenduak, duan egin zaizkit, egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritan ten artean. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen biet, oiukatu zizar galduei. Nire negar malkoek arnal dezaten la lurra, nire arimarekin energia bana. Azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak arnasketaren. kaskatzen banau, zerbait utzi beharko du, pentsat euritanten artean. Bada espada banoa, edaka espada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtu etara. Bada espada banoa, edaka espada enoa, zeruak eskaintzen
Txalo, txalo!
Txalo, txalo!
Guazen, orain guri gaurko lehen gai bai. Nagusiarekin, Guillaume Fauveau beraz argazkilaria, bere ibilbidea kontatuko dauku, eta hori berehala, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Guillaume Fauveau naiz, berrogei eta bi urte ditut eta bokalekoa naiz, Baionan ondoan. Fotokazetaria naiz eta lan egiten dut media bask eta berriaren zat. Eta hasten dut ere lan egitea prentsa frantsesarekin. Voilà.
Orduan, lehenik argazkiarekin zein da zure lehen oroitzapena? Noiz izan duzu argazki tresna bat eskuetan eta erran duzu, hau bikaina da.
Hasi dut argazki kamerekin, itxasuan, zenta nik txiki aurretik surf egiten dut eta nahi nuen argazki hartu itxasuan. Orduan igerri egin dut kamera batekin eta surf eta surfen mundua dokumental egiteko.
Ze adin zinuen, zenbat urte zenituen?
Izan zen 2010 edo zerbait? Bai, 2010. Baina duela hogei urte argazkilaria naiz.
Ados, baina hori baino leheno, aur denbora neola txikia zinelarik, oroitzapenik balduzu argazki tresna batekin, hola?
Ez hain beste, nire familian ez da bate arte edo zerbait. Ena zinez, magazinetik etortzen da eta surfetik etortzen da, bai.
Horroan, erraiten adugu, zure lehen pasioa, do zure lehen zaletasuna, surfale dela? Ez dakit beste zaletasunik izan duzunez?
Bokale sortu eta orduan ni erdi arraina naiz, eta itxasua eta olatuak maite ditut, orduan hori itxasua nire gauza da bai.
Argazki laritza, beraz, surfarekin lotzen zinuen, pentsatzen dut, surfean argazkiak ateratzeko eta beste, bar duzula argazki tresna berezi bat, ez?
Bai, behar duzu argazki tresnak normalak, baina emaiten duzu kamara, wala, kutsa batean, urra ezin da sartu noski, eta bai, zerbait berezia da, eskuz egina da, eta wala, gogora izan behar da, wala, olatuak ukaiteko gainean, eta ongi igeri egin jakin behar duzu, zenta wala, urre galekin joaten zara urretan, eta beso batekin igeri egiten duzu, zenta bestea baduzu kamara, orduan bai, zerbait berezia da, bai.
Hor, zure lehen eksperientziak urietan argazki tresna batekin, joaten zira gero argazki horien eramaitera, ez dakit, laboratorio batetara, tola, eta emaitzak ikusi dituzularik, harritu egin zira, edo espero ez zenuen emaitza bat atxeman duzu?
Urretan egan nahi duzu. Bo, egia esateko, banekien ongi izango zera. Zenta zinez itxasua ezagutzen dut, badakit leku hartu eta joatea, eta fen, oso usuatua naiz orduan banekien ongi izango zela. Eta martxan da, eta surfaren prentxarekin lan egin dut ere bai, eta publikazioak, eta abar, baina hori banekien, zenta aspalditik ikusten dut magazinan, Amerikako prentxan, eta abar, orduan voilà, kodigoak nituen.
Argazkilaritzarekin erraiten duzu baduela 20 urte gutik gora bera baduzula pasione hori edo argazkilaritzaren plazerra. Nola garatu duzu hartu dituz kurtsoak argazkilaritzaren dako eta autodidaktazira edo norbaitek eman dizkizu gomendioak edo nola izan da pixkat argazki tresnaren manipulatzeko izan duzun ibilbidea?
Bai. Egia esateko dena bakarrik ikasi dut, eta posible da bakarrik ikastea zen, eta orain baduzu liburuak, mediatekak, internet, YouTube, tutorialak orduan, wala, eta lagun batzuk lagundu didate ere bai, baina ez da sekreturik asko lan egin dut. Gero bordelen asistan nintzen, esan nahi du profesionalak lagundu ditut orduan han studioetan asko ikasi dut portredat egiteko justuki eta abar, eta hori izan da nire argazki eskola azkenean, bai.
Gaur egun, gira mundu baten, nun bideoak dira gehien erakartzen dutena edo aintzinean ezartzen dena eta beste, behaz, bideoak argazkia bezala irudia erabiltzen du, mugimendua, dinamikoagoa da. Zure ustez, zein da argazkiaren indarra edo berezitasuna?
Nire ustez, argazkiaren indarra da gehiago momentu bat gelditu edo finkantzen duzula. Eta bogeronik oso lotua naiz fotokazetarien tradizioarekin, orduan maite dut zinez irudiak, historiak kontatu luzeago, eta forma ere bai kompozizioak, bai, ezakit zergatik, horrela da, bai.
Usaia zinuen zuk gaztetan edo la, prentza irakurtzea edo magazinak edo aldizkariak edo la?
Bai, nire oroimenak, ez ziren magazinak edo liburuat etxean, ez dut uste, orduan agian eskolan edo biblioteketan edo magazinetan, badakizu, National Geographic edo Surf magazinan hemendik etortzen da uste dut. Eta gero prentxan, zenta unibertsitatean eta abar, beti politika riburuz eta gixarteko gaiak interesatu naiz, beti prentxa irakurri dut eta egunero irratia entzuten dut eta bai, gero prentxa asko maite dut eta aktualitateak, bai.
Aipatu duzu laguntzaile gisa, asistan gisa lan egin duzula beste argazkilari batzuendako, noiz hasi zira profesionalki, zuk argazkilari gisa lan egiten?
Bonkero, hau zen bordelen garaian, asko ikasi dut eta momentu batean Euskal Herrira itzuli nahi nuen. Orduan lana aldatu dut, zenta zen asko lana argazkila bezala edo asistan bezala. Orduan lan egin nahi nuen nire eskuekin eta elektrizista diploma bat ukandut eta itzuli naiz Euskal Herrira elektrizista bezala. Bai, eta orduan 6 urte egin ditut nire kondu, erdi argazkilaria, erdi artesania. Bai.
Ustut, bidaiatzea ere maite duzula, ez? Munduan zehar?
Bai, asko. Bakantzetan edo pixkat denbora gehiago. Bai,
Nola etorri da, nola gintza duzu plazer hori, bidaiatzeren plazerra, nork transmituitu duzu edo nola deskubritu duzu?
E uste dut dela be, surf magazinetik, uste dut, eta bideotik ere. Zenta surfistak beti bidaiak zendute eta kulturak desberdinak deskubritzen dute eta surf kulturekin bidaia oso azkarra da. Orduan hemendik etortzen da nire plazera bidaiatzea.
Zein da, ez dakit, zure orain hartio egin dituzun bidai edarrenak edo piskat hainitz unkitu zaituztenak, ze bidai aipatzen alduzu?
Bon, egia esateko orain ez dut egazkinik hartu nahi gehiago, orduan voilà, train hartu saiatzen dut. Baina, bon, amets bat zen zen eta zinema lotua da eta Kalifornia nintzen. Voilà, bakarrik amabostegut bidaiatu eta argazki hartzeko. 2022an, gero Islandian ginen bizilagunekin eta gustatu zaigu. Gero bai Maroko, Kanari, Ego Eskalerian erean, Mexikon ere nintzen, hori bakarrik ere iruaste argazkiak hartzeko orduan babai beti maite dut eta beste erriako janaria maite dut ere bai. Bai. Eta orduan bai, Italia asko aldi ginen ere. Bai.
Bidaiatzen duzularik argazki tresnarekin, zer du garrantzi gehiago hartzen? Bidaiak edo irudi ederrak atxemaitea?
Bo, dependitzen du bakarrik banaiz edo lagun batekin banaiz. Orduan, bakarrik banaiz be lehentasuna da argazkiak egiteko. Orduan, goiz ekitzen naiz eta sekatzen dut argiak eta lekuak lehena, eta gauan berdin. Bon, gero, bizi lagunarekin banaiz, beti argazkiak egiten ditut, baina gutxiago lasai eta bakantzetan naiz ere orduan, voilà, bai.
Noiz hasi zira pixkabat hemengo komunikabideekin, hemengo prentsarekin lan egiten eta ostegit berehala hartu duzun plazerra prentsar gaskilaritzarekin edo
bai. Bo gero hasi dut bizi elkartearekin, zenta militante izan naiz bizirekin eta ekintzako argazkiak egin ditut eta asko maite nuen, voilà, ekintza giroa asko maite dut eta helburua maite nuen ere. Eta gero ukandut aukera media bazkentzat lan egitea eta postua ukandut eta sobera konten naiz. Bai. Eta hori ere banekien martxatuko dela.
Sobera kontentzira, zengaitik, zer ze plazer hartzen duzu kasetaritza argazkiak ateratzen dituzularik?
Bo, maite dut, zenta media bazkeko proiektua maite dut, jendeak ere bai eta konten naiz parte hartzea.
Nola lan egiten duzu, deitzen dizute, raiten dizute, eta joaten altzira, edo zerbait gertatu da hor, eta joaten altzira, edo nola funtzionatzen duzu, eta ez dakit, hola lan egiten duzularik, kasetaritzan, egun librerik baduzun edo ez?
Ebe, bai, redakzio batekin lotua gara, orduan kasetariak erraten didate, bombe, gaur goizean andra zoaz, eta arratsaldean arat, eta behar dugu argazkiak biter ditarako, orduan prebisioaren taula dut, egunero, bai.
Baina batzutan badira finkatuak edo aktualitatezko, aktualitate bero-beroako gauza batzuk, eta hor bat batean ara, aldatu behar duzu zure planinga.
Bai, eta hori maite dut, ere zen, eta egunero ezberdina da, erran nahi dut egunak ez dira berdinak, eta adibidez, redakzioa deitzen nau, erraten, bobe, norbait atxilotu dute, orduan, bezoaz, orain, eta auto hartzen dut, eta banoa zuzen, eta bai, hori maite dut, eta fite agazkiak igorri, eta bai, hori da aktualitatea, eta aktualitatea asko maite dut, bai.
Adrenalina. Hor, kasetaritza ipatu dugu, baina, ala, batzutan ere badituzu beste motako lan batzuk, pixka bat, ez dakit, artistikoagoak edo argazkiaren indarra gehiago erakusten dutenak. Hori, ez dakit, maite duzunez eta nola lan egiten duzun, berdin, ez dakit, deitzen dizutenez artista batzuen argazkiak hartzeko edo erraiten duzun bezala, joaten zira toki baterat eta paisai bat ikusten duzu eta erraiten zuto, hor nahi dut berriz egin, baina goizean, eta hemendik argazki bat ateratzeko, behaz beste mota bateko argazkiak ere ateratzen dituzu. Hori, ez dakit, usu, hainitzetan gertatzen da.
Egia esateko, gero eta gehiago musika taldeak deitzen naute eta konten naiz, bo batez ere iparaldekoak, baina espero dut egun batean egualdekoak. Eta bai, nire lana ikusten dute eta galdetzen didate, bo hori ikusi dut, polita da, ongi martxan da, elgarrekin lan egin aldugu edo, eta bai hori bai, super konten naiz, eta lana ikusten da, eta ba adibidez Felix Bifekin, Ulindur Mondez bateri Iorea, eta bai, bere proiektua Rudiger badakit, voilà, jende asko argazkiak ikusi ditu eta konten naiz, bai. Eta voilà, dibidez egualdean Joseba Irazokirekin lan egin dut eta super konten naiz, eta bo, bela da artista total bat eta ideiak bereziak ditu eta hori asko maite dut. Lehenik pentsatu kontzeptuak, diskoaren azalak ere, voilà, zer behar duten, asko maite dut hori, bai.
Zure ustez, zein da zure Guillaumen argazki berezitasuna? Zer, zein da zure ikutua, zure berezitasuna? Nola definituko zenuke, ez dakit harik eta peskat berezia da?
Bai. Egia esateko ez dakit. Signatura bat badut edo ez, nik ezin dut erran hori. Ez dakit. Bon, segur dela artistak entzuten ditut eta voilà, egiten duku nahi duen bezala, hori, eta batzuetan ideiak bai bereziak erramaten ditut agian, edo koloreak, edo baina zaila da erantzutea, nik ezin dut erran, ez dakit.
Argazki bat hartzen duzularik, argi duzu, nun ezarriko dituzun mugak, kolorearen, argiaren indarra nola ezarriko duzun,
be hori dira teknikak, flashak erabiltzen ditut batzuetan edo argi naturala, baina asko lan egiten dut nire argiak. Eta hori ere zinematik etortzen da, zenta filmak asko bigarratzen dut eta hori zinematik etortzen da, bai.
Ez edo zein zinema. Zagit, bai dituzu filma mota batzuk inspiratzen zaituztenak, betzea bat demion gehiago.
Bai. Gero film asko behigartzen dut, esan nahi dut euskalerikoak, frantsesekoak, baina batez ere amerikakoak, eta hori maite dut. Eta adibidez, Cohen anaiak asko maite dut, edo Denis Villeneuve eta neskak batzuk, Chloe Zhao, bon, Scorsese eta abar, baina hori argiari lotua, beh, David Lynch noski, Wim Wenders, bai, eta batzuetan zinemak eragina handia du nire argazkietan, bai.
Hor, behaz, azken urte horietan, azten zira bizkat zure argazkiak erakusten, eta hor, gomidapen berezi bat izan duzu, erakusketa edar baten montatzeko. Bon, nola suertatu da, nola eginda proposamena, eta zer erakutsi izan nahi duzu, eta argazkia initz badituzu, beraz, zer nahi zinuen erakutsi erakusketa hontan?
Didamek, esan nahi dut Baionako Herriko Etxeak, proposatu dit erakusketa bat egiten Didamen lekuan. Hortarako oso konten naiz. Bon, sorpresa bat izan da, ez nuen bate espero. Egia esateko bestek merezi dute ere bai, baina konten naiz, bola, deitzen nautela, egia esateko. Eta orduan, nola pentsatu dute, fotokazetaria naiz, eta Amandinek Didameko nagusia, bola, errandit, bon, baduzu fotokazetaritza lana bat, baina ere zerbait gehiago argazkilaritza. Orduan, proposatzen dizut, pausa lana erakutsi, zure portretak, eta nire lana ezagutzen zuen deia. Orduan, asko lagundu dit aukera egiten eta abar.
Beraz, zenbat argazki badira eta zenbat gela desberdinetan?
Bai, orduan badira 25 argazki, 4 gela eta orduan 4 tematika. Bon, gela batean ikusiko duzue Liberazio egunkariaren zat eginiko reportaian, pausan, Baionako migranten arrera zentroan. Gelo beste gela batean Mediabazk eta berriaren zat prentsaren lana. Gero beste gela batean pertsona ezagutuaren portretak eta musikalariak ere bai. Eta laugarren gelan ikusiko duzu zerbait justuki zinema lotua eta argiak bereziki, bai.
Ba alduzu zuretako guzti horien artean argazki bat bereziki zuri placer berezi bat o zerbait berezi egiten dizuna? Zaila da galdera.
Bai, bat zaila da, bat bakarrik ezakiz, eta universo desberdinak errakutsen ditut, orduan bat hautatu ez zaila da barkatu, bai.
Galdera arrun desberdina, baina euskara, euskararekiko duzun erlazioa, zein da?
Erlazioa, hemengoa naiz, baina arrebarekin ez ginen ikastoletan, orduan berrant ikasi behar nuen. Eta voilà, ba, beti euskara entzun dut, kaleetan eta kontzertuan, gaztetxetan, baionan eta abar, eta lagunekin. Baina ez nuen ikasi, orduan media bazkekin hasi dut. Eta gau eskolan nintzen, barnetegi batekin dut laskaun. Voilà, ma bostekun, super azkar, baina asko lagundu dit, eta hobetu nahi eta behar dut, orduan kurtsuak segitu behar dut. Gero nire bizi laguna egoaldekoa da, eta orduan egun ego mitzatzen gara elgarrekin, baina bon, ez dugu kurtsurik egiten, eh? Baina bai, lagutzen nau, eta konten nahi zen, eta bai ez dakit zerbalt falta zitzaidana gian zen, eta hemengoa naizelako eta importantea zen azkenean, bai.
Azken galdera, balda argazki bat, ametxetazko argazki bat, atera nahi zinukena, etorkizunean, nahi zinukena erran, ez dakit, edo proiektu bat, edo serie bat, hola, baina mementuz ez duzuna egin, edo ezin duzuna egin, baina egun batez nahi nuke hau egin, o argazki mota hau, edo.
Bai. Proiektu berri bat hasi dut, bon, fin, momentuz ez dut denborrik asko, baina segituko dut, zenta migranten integrazioa errakutsi nahi nuke. Bon, hortarako, fin, kontaktuak baditut, etorkinekin elkartea eta abar, denbora behar da. Helburua da zerbait luze bat egin, eta da batez ere fascistako ideiak deus estatzea. Ba, eta batez ere errakutsi nahi nuke Euskal Herrian integrazioak badira eta superongi martxan da ez da arazoik. Voilà, migrantek hemen etortzen dira lan egiteko eta ametsak dira eta gu bezalak dira orduan hori errakutsi nahi nuke.
Biba zugi, jo. Ba. Mi esker.
Mi esker zuri, pazientziagatik.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta Baionako didam aretoan, baduzue ikusgai bere argazki ederrak, formatu desberdinetako, batzu izi herria hondiak, eta ara, kolorezkoak, txurita, biltzeskoak, argi berezi batekin eginak.
Denetaik.
Denetaik, ustu, martxo erdir arte gutienez, eta ara, didam aretoa, ustu, gaztetxea, eta Atalanta zinemagila artean kokatu dela.
Batimendu aski polit bat.
Bai, hori da. Guazen horrein, gure usai asko etzorduarekin munduan zehar musikak deskubritzena. Xantalena aukera izanen dugu herriaren aldetik. Eta
Jasu Xantal.
Jasu Xantal, bai.
Alon,
norata.
Brasilara.
Oh, Brasil.
Brasil.
Guzkia behar dut. Berotasuna pixkat.
Brasil.
Brasil.
Eta horrena markada bat, Brasilen, Beñadina.
Iruta noita mar,
presideste?
Bai.
Guazen.
Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união e aposentei os meus agrados. Abasteceu de ingratidão um coração tremendamente apaixonado. Minhas razões, eu tenho cá minhas razões pra abandonar
esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão.
Brasil, mila beratzen eta irurtan oita mabian ginen Antonio Carlos eta Jokafirekin. Eta kantuaren izena Mihas Razoz. Mihas Razoz. Nire...
Mihas Razoz. Nahi du.
Ba, nire arrazoinak. Mirezo. Nire...
Nire arrazoinak.
Nire arrazoinak. Bai.
Nola egin duz portugales? Enfin, birex, brasile.
Mihas Razoz.
Portuñones.
Zer, zer. Itxasun nola erren
duz. Itxasun premium itxasun.
Gaurko bigarren gaia zea maiz taldearen bateriolearekin Xantalekin itako elkarrizketa bat Asier Basaberekin ikusiko dugu zea hotz behaliatzen duen Xantalekin.
Bai.
Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, eguerdeon, bueno, ni Asier Basabenaz, Siameseko bateri jolea.
Ados, bateria noiztik nola sortu da bateriaren, ez dakit, musikaren mundua?
Bueno, ba, beti txikitatik musika asko entzuten nuen, eta 17 urtegaz, ba, hasi nintzen bateria jotzen, eta ikasten, eta hon ja, ba, pasatu dira, urte pilo bat pasatu dira, eta ez dakit, onak edo txarrak garen, baina, bueno, behintzat, bateria jotzen dut, eta oso gustora jotzen dut.
Nun ikasi duzu, ez dakit badirenez kontserbatorioak hemen, ez dakit iparaldean badirea...
Ez, bueno, Bilbon hasi nintzen, bai, kontserbatorio pribatu batean, musika ikasten, eta gero ja, nire kabuz, bai.
Zure lehen oroitzapenak musikarekin, nola... NBA hori nola sortu da?
Nire lehenko oroitzapenak izan ziren, ba txikitan. Ze etxean nire anaiarrebak nagusiak zirenez, ba, musika asko entzuten zuten. Eta ba, lehenko oroitzapena dala, ba, ez dakit Led Zeppelin edo alako 70-ko hamarkadako taldeak entzun.
Eta bateria, zergaitik bateria eta ez gitarra?
Zergatik bateria, ba ez dakit, ba nire lagunen mina zen, bueno, nire goina den piti gitar jolea, berak ba zeukan ja gitarra, beste batek zeukan bajua, eta hortik ba zeuden ba, momentutxo bat baterian sartzeko, eta ni ez erin nintzen hor.
Nola era, beki duzu zure lanbidea edo ez dakit nola erran, ame... Izatea.
Bueno, nire lanbidea, niri gustatzen zaite esatea, hau musika nire lanbidea da, baina joi bat daukala astelenetik ostilarea, ze astelenetik ostilarea nik lan egiten dut, beste leku batean, bai, nire akazlea naz, eta gero, bueno, ba, hemen ze gaude, betidanik eta betirako, ba, musika egiten.
Eta zer erakusten duzu?
Ba, soldadura eta mekanizatua. bai. Ni lanbide ziketan meten ditut klaseak, bai.
Eta zea maiz taldea orkesteko nola orkestuko zenuke?
Nola orkestuko nuke nik zea maiz taldea, ba zea maiz euskal rock talde sendoa eta dantzagarriena da. Eta betidanik egon gara hementxe, bandela ja 27 urte, hortxe daramagu taldekide guzti berberak, eta oso ondo pasatzen dugu musika egiten.
Eta nola sortu da taldea?
Nola sortu zen? Bai. Bai, ba, 97. Urtean sortu zen, gu elkartu ginen unibertsitatean, ze magisteritza eskolan ezagutu genuen elkar, eta hortik aurrera, ba, sartu ginen lokal batean, ba, gauzak ondo pasatzeko eta musika egiteko aukera geneukan, eta hortik aurrera ba, hementxe gaude. 11 diska ja aurkezten eta 27 urtez elkarrekin jotzen.
Nola definituko zenuke musika, zuretza, zer da musika?
Zer da musika? Ba, bizitzaren ba, gauza garrantzitsuenetariko bat, bai?
Zergatik?
Zergatik, ba, bizi duguna musikarekin, bizi duguna sentimentuaz eta guzti hori ba, ba, betetzen gaitu, ezta? Musikak hori betetzen gaitu, eta beharra da. Bai, bai, hori da, ba, betetzen gaituena, eta musika da gure bizitza osoan daukaguna, eta gure badako hildoak gure bizitzan bebai, ezta? Hori da.
Eta zure taldean, zer maiz taldean, nola, fen, orkesteko taldea, nork parte hartzen du taldean?
Nork parte, dinosu, taldekideak edo? Ba, bueno, nini aiz Azier Basabe, bateri jolea, hortze dago bebai basu jolea Ruben González, Iñaki Mazpiti gitar jolea, eta gure abeslaririk onendatireko, ba, aiora Renteria.
Zer maiz taldearen izena?
Vale, ba, latinez dator, eta zea maiz da artoa latinez.
Artoa?
Artoa latinez, bai. Gu artaburuak gara. Bai, bai, erabaki genuen, ba, geneukan alako, ba, iru edo bost izen aurkesteko gure burua, eta honetak grigoa zen zea maiz.
Eta taldean nola zuen lan prozesua, nola ibiltzen ziste, norki dazten ditu letrak, musika eta hori da?
Ba, normalean musika danon artean egiten dugu, lokalean sartzen gara ba idei batekin, eta danon artean egiten dugu musika, komposatu eta, bueno, lako abestiaren zatiak programatu eta in, eta gero normalean abeslariak, aiorak egiten ditu letrak guztiak.
Bai. Eta inspirazioa, nondik ataratzen da?
Ba, aiorak esango du nondik atera, baina normalean ba, bere bizipenak dira. Bai.
Zure ustez, musikak, artea, orokorrean, arteak adierazi edo salatu behar du zerbait edo sentimenduak, horregatik egina da musika?
Bai, arteak hori da, ez da, zuk esan nahi duzuna, arteen bidez adierazten duzu, ezta? Batzutan da salatzeko, beste batzutan da sentimenduak ateratzeko, beste batzutan da gauza korronteak edo gauza bereziak kontatzeko, bai. Eta bidea, ezta?
Musikan, zer da gehien gustatzen zaizuna musikan?
Ba,
idaztea, sortzea,
gauza ezberdinak dira, ez da, entxutea, behintzat, zurea dena edo besteena dena hori da, vamos, dela pera, no? Osea, da oso betetzen gaituena, ez da, musika entxutea, baina gero sortzea eta kontzertuetan eta oholtzan, ba, hori transmitzea, sentimendu horiek transmititzea eta zure musika aurkeztea, ezberdina eta guzti, osea, arlo guztitan dago, vamos.
Eta derantzi, zer da gehien...
Borrotatzen edo? Ba, ez ebez, bintzat, hemen gara maguia hanbeste urte, eta gustora gaude egiten duguna egin ez da.
Oholtza, ipatu duzu, nolako sentimendua da oholtza gainean igotzen zirearik? Nolako
ba,
estresa, beldurra?
Artistentzat dinot, ez dakiz artistak garen ala ez, baina artistentzat dinot, da droga modukoa, ez da? Ze, droga modukoa edo, engantzatzen gaitu hortze egotea eta guk guk egin duguna eta guk sortu duguna besteei ikustea, besteentzat ikustea nola bizi diren eta, osea, guretzat oso unkigarria da bai eta betetzen gaitu hori.
Oso anekdota bat ez dakit esena gainean edo
jo, badaude pillo bat, oraintxe bertan ez dakit zein aukeratu, eh? Baina bueno, ba, bat aukeraketzeko bat, ba igual lehenengo aldiz zure musika, ondera ja goita piku urte, ez da, lehenengo aldiz ikustea nola jendeak bizi duen zure musika, eta nola da, ostras, ezagutzen dituzte gure abestiak, ez da? Hori da, izango da, anekdota bat edo.
Eta, bo, iparaldean ibilziste usu, nolakoa da iparaldean, iparaldeko geroa?
Ba, gustatzen zaigu iparraldera joatea, ze goaldean jotzen dugu pilo bat, baina azken aldian jo dugu maiz hortze iparraldean. Eta ezberdia da, goaldeko jendeak, bai, ez dakit nola esan, baina biziki egoten dira hortze kontzertuetan, eta jendea gehiago mugitzen dala, edo ez dakit. Bai, nire ustez, bai.
Eta hor, gaur, aurkezten duzue zuen azken diskoa?
Gure azken diskoa, baina aurten atera dugu 2000-garren urtean atera genuen elektrizitatea diska, eta berriro atera dugu viniloan eta CD-an, bai? Eta aprotxatu dugu eta berriro elektrizitatea bestia grabatu dugu hainbat kolaboratzaileekin, hainbat emakumeekin, 23 emakumeekin, eta, vamos, unkigarria atera da justo abesti hori eta oso polita, eta jendearentzat jendeari asko gustatu zaion abestia.
Ondoko proiektuak?
Bueno, haintxe gaude hau aurkezten, eta datorren urtera begira, ba, egongo gara hortxe kontsortuak egiten, eta lokalian bebai, ba, abesti berriak sortzen.
Eta zu personalki nola, noek edan zu, ba, zu lan bat hastean zehar, eta nola zure...
Ba, moldatu behar gara, bai, moldatu behar gara, familiakaz, lanakaz, gure lana musikan bebai, eta ba, hortxe gaude, ze... Bueno, ba, gozko dia aldaparik ez esaten den ez da, moduan, ez da. Ba, gustora egoten gara hau egiten eta hemen jarraitzen dugu.
Okan nuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat, ba betirako musika jarraitzen egiten, bai.
Mila esker?
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ilesker Santara?
Bai, elkarrizketa dinamikoa.
Bai.
Eta guazen horrein musika zati batekin hor dugu edarlezi ditukatako kantua eta hor musika, beraz, Europa ekialdeko musikari famatu batena da.
Hori da, nahi nuen ezagri, en fet, edarlezi pastoralako kantua ez dut atxeman.
Ados.
Orduan originala...
Ederlezi, Goran Bregovic, guazen.
Zame ama Oro kelena Dive kerena Sa
Benetan, Goran Bregovic, ederlezi, eta iduriz da filman, nola ditzen da filma, Binadin?
Antzi dut.
Ados, hori emek usturitza, eta...
Bai.
Le temps de gitan?
Berba.
Eta filman agertzen den bertzioaz, eta beste nez bada beste bertzio bat, ara orkestrarekin, ezaguna duguna dena, benen hau, izi garri edarra. Eta arribatu da, mementua, gure...
Desertaren,
norea. Ez elta laburra bainan, eraginkorra.
Bai, gaur Bob Marley izanen da.
Bikain.
Bai.
Bob Marley?
Bob Marley. Arai, eh? Bob Robert Nesta Marley.
No, Robert Nesta.
Bai, erigezko izena. Ez duzu justiziarik atxemanen mundu batean nun kriminalek diren legeak egiten dituztenak.
Bai. Gorkotasun osoa duen esaldi bat.
Hori da.
Bikain. Mi esker Beñadin.
Asteon.
Bai.
Asteon.
Asteon, zueri ere, Xantal, entzulikus, iei.
Goodbye, Xantal.
Agur beroak.
Goodbye, Beñadin.
Eta izaluntza.
Radio Cultura. Eus.